Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Hjemme ude af Karl Ove Knausgård og Frederik Ekelund. Fortalt af Jesper Bøllehus. Limenhamn, den 10. juni. Kære Karl Ove. Jeg begynder med et minde fra den 19. november 1983. Jeg er i Paris, og han giver mig til frie studier, bor på Cité Universitaire, skriver for det nu lukkede dagblad Arbetet, og arbejder med en hovedfagsopgave om en fransk arbejderforfatter, jeg stiftede bekendtskab med året før, Georges Navelle. Det er en lykkelig tid i mit liv. Samme år, i august, er min første roman, Steve Malmö, kom, blevet ansat på Bonniers, og jeg lever derfor i den rus, det er at vide, at jeg snart bliver det, jeg allerede længe har drømt om. Forfatter. Om dagen går jeg på Collège de France og hører Michel Foucault og Emmanuel Leroy Ladurie, eller sniger mig ind på École Normale Supérieure og hører Jacques Derrida. At sidde for fødderne af Foucault og Derrida bidrog til at forstærke den intellektuelle rus, jeg dengang levede i. Den 19. november var dagen før jeg fyldte 30. Jeg sad på en studenterrestaurant på Boulevard Jean-Michel, og lige over for mig slog en mand med et sorgfuldt og lidt anstrengt indianeransigt sig ned. Vi begyndte at tale. Det viste sig, at han var mexikaner og arbejdede som kemiker på Rue d'Assas lige i nærheden. Dagen efter havde jeg planlagt en lille fødselsdagsmiddag på mit studenterværelse, og pludselig, uden at jeg husker hvorfor, havde jeg inviteret Juan, som han hed, med til middagen. Vi blev venner, begyndte at ses, og efter en tid fik jeg at vide, at han var flyttet til Paris med en amerikansk kvinde, som han havde fået et barn med. Da de var kommet til Paris, havde han opdaget sin homoseksualitet, var blevet skilt og levede nu sammen med en franskmand. En dag kom vi til at tale om Octavio Paz. Jeg udtrykte min beundring for den mexicanske digter, og lod min nye ven forstå, at jeg ville lære spansk, så jeg kunne læse Paz på originalsproget. Og tænkte på, om ikke vi, Juan og jeg, kunne læse Paz sammen. Og sådan blev det. På en parkbænk i Jardin du Luxembourg. Han læste højt for mig. Jeg gentog og smagte på sætninger som El Labirinto de la Soledad og A Cinco Años de Tlatelolco. Og ordet soledad var så smukt, synes jeg, at det var værd at lære sig et helt nyt sprog for. Det var sådan, den latinamerikanske dør åbnede sig på klem for mig. To år senere, den 18. december 1985, rejste jeg til Chile med min bror, en fælles ven og hans chilenske kone. Jeg skulle skrive om rejsen for Sydsvenskeren. Om hvordan det var for Esmerita, min vens kone, at vende tilbage til militærdiktaturets Chile efter 10 år i eksil. Vi landede i et stejende hit Santiago, drog videre til La Calera, en fattig by præget af en døende cementindustri. Men vel fremme i det nedslidte kvarter, hvor hendes familie boede, smed Esmerita mig ud, af frygt for, at jeg skulle lokke hendes mand, min ven og tiltænkte tolk, med ud af føjte. Jeg tog min harpengud, rejste tilbage til Santiago, tjekkede ind på et lovet hotel, hvor jeg etablerede en lille skrivestue. Inden afrejsen havde jeg booket en række interviews med politikere, fagforeningsledere og forfattere. Men det var alt sammen planlagt med Stefan, min ven, som tolk. Nu var jeg alene. Men spørgsmål kunne jeg jo godt stille. Om aftenen på mit hotelværelse, alene med båndoptageren, sad jeg time efter time og transkriberede de svar, jeg havde fået på mine spørgsmål. Der åbnede den spanske og latinamerikanske dør sig på vid gab. Juan på parkbænken i Paris havde hjulpet mig at danne fundamentet. Nu tog jeg endnu et skridt. Og pludselig sad jeg hjemme hos José Donoso, en af de magiske realister, og hos Nicanor Parra, digteren, som havde opnået kultstatus, og stillede mine spørgsmål. Parra lod mig sove i sit store hus ved foden af Andesbjergene. Et hus bygget ud over en afgrund, sådan som hele Chile hviler over en afgrund, som han sagde, med den vedvarende trussel om jordskælv. Han hamrede Thuadcarns, Chiles nationaldans, betydning ind i mig, trak skinnet af tomater og løg på en højtidlig, ja, nærmest religiøs måde, hyldede det enkle og fik mig, en ukendt svensk forfatter, til at føle mig som hans compañero. Og pludselig sad vi i hans bil, og jeg lyttede, og han talte og kørte rundt. Rundt i den enorme gryde, som kaldes Santiago, og viste mig byen, ikke mindst Nerudas hus, La Chascona. Og præcis Neruda var vigtig, eftersom Parras egen æstetik var en antipoesi, funderet i en protest mod Nerudas romantiske, suggestive billedstrøm. Monoton og sovende, ifølge min ven i Santiago-natten, som beskrev Neruda som en crooner, en poesiens Frank Sinatra. Jeg var overvældet over hans generøsitet. Og først langt senere, sådan er det ofte med mig, det tager tid for mig at forstå, hvad jeg egentlig lever og oplever, blev den tanke, mistanke født i mig, at han måske også gjorde alt dette for mig af en anden grund. Ved hjælp af en stor artikel i en svensk avis, som det jo skulle blive til, fik han måske et skub i retning af en Nobelpris, sådan som hans evige modbillede Neruda havde fået i 1972. Jeg ved det ikke, men tanken blev født og har ikke sluppet mig siden. Under alle omstændigheder